Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lyden af sommer har vel aldrig haft en bedre klang end i de seneste 3 uger. Det har været sådan en summe af dansk sportshistorie, der er blevet skrevet ud over de franske landeveje. Jonas Vingegaard vinder Tour de France for andet år i træk. Mads Pedersen, Kasper Asgreen tager en etapesejr. Og så en lille detalje, nemlig alle 11 danske rytter, der stillede til start i Bilbao, er lige kørt over Champs-Élysées og målstregen. Og dermed gennemført. Velkommen til Lyden af Sommer, TV2 Sports vodcast, som det hedder, om cykling. Og velkommen til Frederik Muff og en opgradering, Julie Leth.
Det må man sige.
Tak skal du have. Jeg synes også, det er en opgradering. Nu må vi se, om jeg kan leve op til det.
Julie, du er jo cykelrytter hos Uno X, og så kommenterer du Tour de France Fem her på TV2. Det skal vi også tale om i dag. Et løb, der blev sat gang tidligere i dag. Hvad var det for et løb?
En etape, der kom lidt stille fra start, men så i de sidste 30 kilometer fik vi helt klart cykle for alle pengene. Og en meget spændende start, og jeg tror, det bliver et spændende cykelløb og et flot vinder i Lotte Kopecky, jo, som nu er i gult og kørt solo.
Vi vender tilbage til Tour de France Femme, men vi tillader os at dvæle ved Tour de France og Jonas Vingegaard. Frederik Muff, nu siger jeg, at der er blevet skrevet dansk sportshistorie ud over de franske landeveje. Hvordan har du oplevet det her Tour de France?
Jamen, det har været et vildt Tour de France. Man kan sige, det har været et vanvittigt hårdt Tour de France. Både på grund af de højdemeter, der har været undervejs. Også fordi, at det er blevet kørt hårdt. Rutterne har virkelig taget initiativ og kørt offensivt. Og så er det bare den svære tour. At vinde turen en gang, det er svært. At vinde turen 2 gange, det er endnu sværere. Så det er jo virkelig en fantastisk præstation.
Og Julie, selvom du jo selvfølgelig har siddet og forberedt dig på kommentering af Tour de France Femme, så går jeg ud fra, at du har fulgt nøje med i Tour de France også. Når du kigger tilbage på de seneste 3 uger, hvad står så tilbage for dig?
Jeg ved ikke, om der er noget, der står tilbage, men ja, jeg har jo egentlig fulgt virkelig godt med. Det har været ekstremt spændende og været mange spændende etaper, og også måske nogle lidt uforudsigelige etaper. Klart, og mine yndlingsetaper er jo dem, hvor vi ser danskerne vinde, og så at vi får Jonas på podiet i Paris igen, det er jo helt virkelig, virkelig flot.
Han vinder den her enkel start så suverænt over til det Pogacar, og det er jo der, det afgør Tour de France i år, Frederik Muff. Jeg havde den fornemmelse, da jeg sad og så den etape herinde på TV2, at det var en af de vildeste sportspræstationer, i hvert fald en af de vildeste danske sportspræstationer, jeg nogensinde har set. Hvis du sådan skal prøve at beskrive, hvad det var, Jonas Vingegaard gjorde der, som er så vildt, hvordan vil du så gøre det?
Jamen, det er næsten svært at sætte ord på, fordi han kører faktisk en exceptionel længdestart fra start til slut. Og han gør det ikke kun på power. Altså, en ting er at køre stærkt, kan man sige, op ad stigningerne og på de flade stykker. Han kører også på teknik. Altså, den nedkørsel, han kører, den tror jeg, alle, der har siddet set, der har siddet på kanten af sædet. Altså, fordi det var jo vanvittigt. Hvor han tog jo risiko, men han tog kalkuleret risiko på den måde. Han havde styr på det, men han kørte bare vanvittigt stærkt. Og det fedeste var at se den forskel, der var på ham og Pogacar i forhold til, hvordan de angreb dem på Vingegaard, der ligesom fra start allerede første sving, hvor han nærmest kaster den rundt med dobbelt hastighed. der er vidne bare om, der var gang i noget stort, og så at han så også, kan man sige, følger op på det rent fysisk med de vat, som han træder og kører så stærkt, som han gør, det er jo helt vildt.
Vi skal, som jeg var inde på før, selvfølgelig vende Tour de France frem i programmet i dag. Udover det, så skal vi også nå rundt omkring Dine og Nicky Sørensens forudsigelser.
Ja, det er jo vigtigt, vil jeg sige.
Vi skal nemlig have afgjort det hele og fundet en vinder af dig. Jeg ved, du har glædet dig meget til det, Muff. Og så har vi dagens tema, som er doping. Noget, som jo har hængt som et spøgelse og en tyk dyne over cykelsporten siden alle skandalerne i 90'erne. Det er altså vores tema her i dagens, eller i ugens udgave af Lyden af Sommer. Men inden vi når til dagens tema, så lad os få kigget på den der forudsigelseskonkurrence. Muff, du har faktisk nærmest ikke talt om andet, siden du kom ind og var også allerede begyndt at diktere, hvordan jeg skulle uddelegere pointe og så videre.
Jeg har ikke dikteret, hvordan du skulle uddelegere pointe.
Du har forsøgt at påvirke mig.
Jeg har i en færre retning, vil jeg sige, fordi jeg har opdaget, at der er jo sådan et såkaldt jumpa-system, hvor pointe ligesom kan skifte værdi afhængig af dit humør. Og der håber jeg jo i dag, at vi ligesom kan få afgjort det på en fair og ordentlig måde. Og det er jo ikke, fordi jeg på nogen måde har et ønske. Jeg har ikke en idé om stillingen, selvfølgelig.
Nej.
Selvfølgelig har jeg ikke det. Men jeg vil sige, at jeg synes, at vi skal holde fast i det pointsystem, som vi har haft i de afsnit, hvor du ikke har været med. Og du ligesom er et point til den sikre, og to til den våde.
Du mistede også lidt kuløren, da jeg begyndte at lancere minuspoint.
Ja, men det er jo bare fordi, at jeg har jo ligesom luret, at også fordi der er en eller anden connection med Nicky, og jeg ved ikke, om det er fordi, at han har været så meget med på news, og i Godmorgen Danmark, og hvad han altså har været med i, at du ligesom har fået en fanstatus på ham, hvor du ligesom, du ser mig, og det er jo ganske rigtigt, som nederst i hierarkiet, men hvor vi har med, du ser mig som nederst i hierarkiet, og det forstår jeg jo godt, men jeg glæder mig til at se, hvordan på egentlig, hvad det lød på en fair og ordentlig måde.
Det er udelukkende en aldersting. Det er fordi mig og Nicky, vi er tættere på hinanden rent aldersmæssigt. Nu er du også med os, Nicky fra København. Velkommen til. Hvor meget af det her kunne du høre fra Muff, og hvor uenig er du?
Jamen, jeg har hørt det hele, og jeg synes, han gør det godt. Du gør det godt, Frederik. Altså, det er jo ikke, altså vi prøver med alle tricks jo for at vinde, og det er jo en af tingene også at påvirke dommerne, og det kan jeg jo se, han er i gang med i øjeblikket. Så godt gået, Frederik.
Men det ved du godt, den går ikke med mig. Skal vi ikke lige opsummere, hvordan stillingen var inden sidste omgang af forudsigelseskonkurrencen. Der kan jeg fortælle, at Nicky havde 3 point, og Muff, du havde 2,5, efter du fik et halvt point af mig. Det må du så leve med, altså Nicky i front inden sidste omgang af forudsigelserne her. Og så lad os bare springe ud i det. Vi har jo to forskellige kategorier. Vi har den sikre, og så har vi den våde. Og vi lægger ud med den sikre fra Frederik Muff, nemlig at Soudal Quickstep ikke vinder en etape. Og Nicky, nu ved jeg ikke, om du også hørte det der med, at jeg i hvert fald havde lanceret en idé, inden vi gik ind i studiet til Muff om, at man godt kunne få minuspoint. Jeg vil sige det sådan, at havde Kasper Askren haft lidt bredere dæk og vundet sin anden etape også, så var det næsten et minuspoint det her. Er du ikke enig i det?
Jo, men altså det igen, så jeg synes, det var en god forudsigelse. Jeg må indrømme, jeg havde ikke troet, at det ville ske. Jeg havde ikke troet, at Kasper Askren ville vinde den der etape. Jeg havde ikke troet, at Quickstep ville rejse sig. Men altså, han kørte jo vanvittigt flot, så ja. Af flere grunde er jeg glad. Jeg er glad for, at selvfølgelig Askren vinder Quickstep på gang i den igen, og så selvfølgelig også, at Muff, han virkelig får jokket i spinaten der. Ja?
Lige præcis. Et stort, fedt nul ud fra den forudsigelse, og så skal vi høre den sikre fra Nicky, nemlig at Vingegaard vinder turen, og vi skal selvfølgelig lige notere, at den her forudsigelse, det var før enkeltstarten, Nicky. Den går rent hjem.
Tak for det.
Og den der, på trods af, at Nicky han jo havde 51-49 til Vingegaard, så det er jo vildt, at man så alligevel tør at spille den sikre på Vingegaard. Det må jeg sige, det er et godt spillet.
Men okay, hvis jeg skal forsvare mig der, Frederik, så er det jo, at på det tidspunkt, vi lavede den sidste podcast der sidste søndag, der så det, altså mange sagde, at det jo lige pludselig var Pogacar, der var favoritten der, ikke? Så...
Men det gjorde du ikke, Nicky. Du var oven i købet sikker, og du får også et enkelt point for det. Dermed så er Nicky altså foran 4-2,5 før afgørelsen på de to våde forudsigelser. Vi ligger ud med din, Frederik Muff. Vingegaard henter minimum 20 sekunder på Pogacar på enkeltstarten. Ja?
Ja,
Jamen, den går jo hjem.
Det vil jeg sige, der skal du godt nok lede længe i regelbøgerne for at finde
Du skulle have sagt et minut, så føler jeg, at det havde været rigtig våde. Ja, nu virker det sådan lidt som om, at du ikke rigtig satsede noget. Ja,
altså, jeg er ikke efter dig, Frederik. Hvad siger du, Julie?
Jeg synes bare ikke lige, det virker 20 sekunder, nu når han vinder med så meget, så virker det bare som en lille sats. Men det er
vi skal jo se i konteksten.
Ja, det er rigtigt.
Det
du er helt...
Men så lad mig spørge, fortryder du, at du ikke siger et minut?
Det gør jeg, men jeg tror også, at jeg havde været en spormand af rang, hvis jeg havde forudset, at han skulle hente et minut, for jeg tror ikke, at der var nogen, der sådan havde forudset det. Det var jo en situation, hvor der var 10 sekunder mellem dem inden, så jeg tror, at vi havde regnet med, at 20 sekunder ville være helt vildt. Vi sad og snakkede i sidste afsnit, om vi potentielt kunne få en situation, hvor de spurgte under på Champs-Élysées. Det kom vi jo ikke helt til, kan man sige. Så jeg tror, jeg havde været en god spormand, hvis jeg havde valgt det.
Nå, Niki, nu skal vi til den lidt hårde del af det, nemlig din våde forudsigelse. Wout van Aert vinder i Paris, altså sidste etape på Champs-Élysées. Man kan sige, at vilkårene for, at den skulle gå hjem, den var ikke helt god. Der var noget med timing af et nyfødt barn og så videre. Hvis det nu var, at konen der først havde termin i næste uge, hvad tror du så mulighederne havde været for, at du trods alt har fået et point alligevel?
Jeg tror, de har været gode, fordi at han manglede timingen, Wout van Aert, på nogle af de der sprinter, sådan som jeg så det. Men han var jo stærk. Han var jo super stærk i den her tur. Han var også stærk i de der spurter. Der var nogle gange, hvor han kom med super fart bagfra. Så jeg tænkte, manden er sulten, og han er et super talent. Så jeg tænkte, det kunne godt være Champs-Élysées. Men altså, jeg havde jo taget en anden først, men det var igen Muff, der var inde og ligesom påvirke hele situationen, ikke? Så jeg måtte ændre mening til Wout van Aert.
Ja, men jeg mener, det var Grønnevæggen, ikke? Og uanset hvad, har du ikke fået nogen point. Så det der snak hjælper heller ikke. 0 point på den. Og hvis I synes, at afgørelsen imellem Kasper Asgreen og Matteo Mohoric var tæt, så bare prøv at høre her. Muff, du ender på 4,5 point. Niki Sørensen, du ender desværre kun på 4, så vi har simpelthen taget dig med over fra København, lukket dig hele vejen ud til et kamera for at fortælle dig, at du har tabt til Frederik Muff, og at han er lykkelig.
Tak for kampen, Frederik.
Jamen, det var
skide sjovt.
Det har sgu været sjovt, og jeg er en rigtig god vinder, og skal en meget dårlig taber, så jeg tror, det er godt, jeg har vundet.
fint.
Niki, tak fordi du var med her. Vi ses i næste uge til næste afsnit af Lyden af Sommer.
Nå, okay. Ja, du ringer bare.
Det er godt. Julia, jeg har fornemmet en hel del sådan konkurrenceånd i forbindelse med de her forudsigelser imellem Frederik Muff og Niki Sørensen. Hvordan er det egentlig generelt hos cykelryttere? Altså det her konkurrenceånd og vindervilje?
Ja, man skal jo have, der skal jo være en lille portion konkurrencemenneske i en for at gå ud og gøre det, vi gør. Så det tænker jeg, at det er nok meget sundt. Og meget normalt også. Det har vi nok alle sammen.
Ja, fordi jeg har bemærket det før. Jeg har venner, som også har dyrket professionel idræt, fodbold blandt andet, som jeg har spillet paddel med. Og som jeg simpelthen har sagt, jeg gider ikke at spille mere med dig, fordi det ødelægger alt for mig, at du bliver så sur undervejs. Er det bare noget, der ligger dybt i en, når man er professionel atlet?
Ja, men jeg tror også, det handler lidt om tennisniveauet. Altså, det er ikke som, hvis jeg spiller, ludo med mine nevøer, at jeg så går fuldstændig amok, hvis de slår mig. Det handler måske også om, at man vælger de ting, som man går op i. Og der kan man sige, at forudsigelseskonkurrencen er naturligvis meget høj på den liste. Det er jo ikke det. Men jeg tror, det handler en smule om, at når det handler om den sport, man dyrker, når det handler om de ting, man bruger sin tid på, så er man konkurrencemenneske. Men når der er andre ting, hvor jeg vil sige, der har jeg svært ved sådan at blive rasende, hvis jeg taber.
Man behøver heller ikke være en dårlig taber, vil jeg sige.
Nej.
Det ved jeg. Jeg tror ikke selv, jeg er den bedste taber, men Pogacar indtil videre har været en rimelig okay taber. Jeg ved godt, at han er blevet nummer to, men jamen, det er i hvert fald noget, man ser ved ham, hvor at det egentlig faktisk er noget, jeg sætter pris på, at han er en ret en fin taber, om man vil nu lave godsøjne, fordi at han bliver trods alt nummer to i verdens største cykelløb, og vinder ekstremt mange cykelløb, men han er bare stadig behagelig, når han ikke vinder også, synes jeg. Og det synes jeg egentlig er ret fint at bære det nederlag så fint, som man nu engang kan.
Og der er også en eller anden form for grad af respekt til ens konkurrenter, at man godt kan sige, okay...
Han var bedre end mig.
Ja, det var bare en bedre cykelrytter, der slog mig i dag, og det er sådan, det er. Der er ikke noget værre, end hvis der er masser af undskyldninger, og det var alt muligt andet skyld. Ja. Det er meget fedt det der, når der er den der reelle, det var det her, der gjorde jeg tabt, og det er bare sådan, det er.
Jeg var helt færdig.
Ja.
Vi så det også med Mohodic, efter han vinder i spurten over Kasper Asgreen. Nærmest har dårlig samvittighed over at have slået Kasper Asgreen i den spurt. Og på den måde ser man jo mange eksempler på, at cykling også er en gentleman-sport. Pogacar er en af de bedste eksempler. Jonas Vingegaard, synes jeg, er et af de bedste eksempler på en mand med en helt ekstrem vindervilje. Folk, tror jeg, nogle gange misforstår den der lidt introverthed og manglende lyst til at være i medierne til, som en mand, der måske også er lidt ligeglad med, om han vinder eller ej. Også fordi han ikke løber rundt i bare røv, når han vinder og jubler som en galning. Desværre for Jonas Vingegaard, så medfører det jo også, når man er så suveræn og så dygtig, som han har vist sig de seneste 2 år i Tour de France, at det her spørgsmål om doping kommer. Nu var jeg inde på før, at det er dagens tema i lyden af sommer. Det her dopingspøgelse genopstod jo først og fremmest efter hans præstation på enkeltstarten. Og der, hvor man jo ser det mest, er ude på de sociale medier. Altså at seere og fans osv. mistænkeliggør Jonas Vingegaards resultater. Særligt når han laver noget, der er så suverænt, som han gjorde på enkeltstarten. Og Frederik Muff og Julie Lett, I cykler begge to på professionelt niveau. Så lad mig spørge, Frederik, lad mig komme med et eksempel. Du blev nummer 9 til DM. Nu siger professionelt niveau. Du arbejder også ved siden af. Du slår altså nogle typer som Mads Pedersen og Kasper Asgreen ved den lejlighed. Var du ved den lejlighed, eller har du tidligere været dopet?
Nej, det har jeg ikke. Men jeg er glad for, at du spørger. Fordi at noget af det vigtigste i forhold til doping, det er, at vi tør tage en snak om det. Og vi også tør stille spørgsmål, som du stiller, i forhold til, om rytter har været dopet, men jeg kan svare ganske klart nej. Det var jeg ikke, og jeg har heller ikke været det tidligere.
Hvad med dig, Julie?
Nej, det har jeg heller ikke. Ja, og det er jo bare en del af sporten også, når man tager med. Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde er blevet spurgt, om jeg har taget doping, men det er som om, at lige siden, at jeg var 13 eller 14, jeg ved 15 måske, da jeg begyndte at cykle, så var der altid lidt snak om, at det var en sport, hvor folk tog doping. Så det er jo noget, der desværre hænger lidt ved sporten på grund af den historie, vi har.
Men Muff, nu siger du er glad for, at jeg spørger. Er det ikke et ubehageligt spørgsmål at få? Det er jo en mistænkeliggørelse af det, du kan.
Jo, men det er jo også et spørgsmål, som på en eller anden måde bunder i, kan man sige, den historik, der har været i cykelsporten. Man kan sige, på en måde kan man også vente om at sige, at vi er så heldige at være i en sport, hvor der har været taget et opgør med doping, hvor der bliver testet ret intensivt. Og man kan sige, at jeg tror, det er svært at finde en sportsgren, hvor der bliver testet lige så meget og lige så høje testkrav, og måske også er lige så meget bevidsthed hos udøverne, som der er i cykelsporten, fordi den fortid, der har været der. Så jo, på en måde det er et ubehageligt spørgsmål, men det er også noget, som er sundt at snakke om, og det er noget, som er sundt at fokusere på, når man tænker på den fortid, der er.
Og vi har jo hørt det samme fra Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i forbindelse med de spørgsmål, de fik her under Tour de France. At de var glade for, at journalister spørger dem til det, at de er glade for, at det stadig er et tema, sådan at man er åben i snakken omkring det. Men Julie, synes du, det er rimeligt at spørge Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, imens de kører Tour de France, om de har dopet sig?
Jeg ved ikke, om det er rimeligt. Det er jo måske spørgsmål, der altid vil dukke op, og jeg føler også, at nogle af spørgsmål, vi har snakket lidt om, det måske kan være lidt. De skal komme, men hvor der også nogle gange måske ikke er kigget så meget på Jonas' præstation. Hvis vi tager hans enkeltstart, det var jo helt klart der, de helt store spekulationer startede, og jeg synes, at hvis du nu bryder den enkeltstart ned, så synes jeg, at du bare kan se rigtig mange andre ting, som vi, der er inde i cykelmiljøet, kan sige sådan, Jonas kom bare vanvittigt forberedt til den enkelte start. Den tid, han tager på nedkørslen, den tid, han tager på stigningen, og det valget om at blive på sin enkelte startcykel, det er bare virkelig meget tid, der bare kommer ned på forberedelse, og nok også udstyr. Altså, det er ikke bare, at han kører 1 minut og 38 sekunder fra en af verdens bedste cykelrytter. Nok verdens bedste sådan overall cykelrytter. Det er faktisk, at han bare har forberedt sig rigtig meget og gjort sit hjemmearbejde. Og det synes jeg på en eller anden måde, at folk godt måske kommer til at negligere lidt, at det er et menneske, der har forberedt sig og lavet ekstremt mange offringer og været på højtræningslejr væk fra sin familie og alt muligt andet. Han har ikke bare ligget hjemme på sofaen i Klingøre og så gået op og sagt, åh, nu sætter jeg mig lige på den her enkeltstartcykel, og så må vi se, hvordan det går.
Og Frederik Muff, du var også på Twitter og skrev netop om det, som Julie siger her, altså nogle pointer omkring dopingmistanken imod Jonas Vingegaard i forbindelse med hans enkeltstart. Jeg vil gerne have dig til at uddybe det, men inden da, så skal vi lige vende den her forside fra L'Équipe, som kom dagen efter. Den kan man se mig holde op her, hvis man ser programmet inde på TV2 Play, og hvis man lytter til podcasten, så kan jeg fortælle, at det er forsiden på L'Equipe, og på fransk står der, at de er fra en anden planet. Og grunden til, at den er, kan vi kalde kontroversiel, er, at den refererer til en tidligere forside på samme vis, altså franske L'Equipe med Lance Armstrong fra 1999. Måske en af de største dopingsyndere i historien. Der vælger man at lave den her reference dagen efter. Det reagerede du også på Twitter, Frederik, og kom med nogle pointer i stil med det, som Julie fortæller her. Prøv at uddybe, hvad det er, du gerne vil sige omkring det her.
Jamen først og fremmest, grunden til, at jeg reagerede, det er, at jeg synes, det er en... Det er en spøjs sammenligning at lave, fordi at der ligger så meget underbevidst i den. Der er ikke nogen, som følger cykelsport, som ikke, kan man sige, kender udtrykket, han er fra en anden planet, som kommer, kan man sige, fra L'Equipes overskrift om Armstrong, og dermed så tager man en eller anden mistænkeliggørelse og gør det til en del af overskriften og signalerer allerede der en retning. Men det, der bare er meget væsentligt, det er, at man i hvert fald, når man diskuterer doping, at man tager højde for de forskellige faktorer, der er. Og det er ikke nok at sige, at den her rytter, i det her tilfælde Vingegaard, han kører fra den her rytter. Det betyder, at den første rytter er dopet, fordi han kører fra den anden. Det er simpelthen, altså det er for lille datagrundlag. Det samme kan man sige, når man snakker gennemsnitsfart og tider op ad stigninger, så er det også ofte blevet brugt, at man siger, jamen vi har en rytter, som kører 5 sekunder, eller 10 sekunder, eller 15 sekunder, eller noget andet hurtigere, end de har gjort på det her tidspunkt, hvor man måske har vidst, at der har været doping i cykelsporten. Men der er nogle flere ting, man skal have med ind i det. Så det hele handler lidt om, at hvis man skal, kan man sige, tage en super, og hvis man skal tage en oplysende debat omkring doping, så er man nødt til ligesom at gå væk fra den, der hedder, at man forudsætter rytter at dope, fordi de kører fra andre, eller fordi de kører stærkt, eller fordi at der er et eller andet, hvor man tænker, at det her er mistænkeligt. Man er nødt til at smage hele paletten med.
Julie, når du tænker på doping i cykling, fordi det er jo, der er jo en grund til, at den her mistanke bliver ved med at være der, og det var netop skandalen og skandalerne i 90'erne. I begge to inden for sporten, er jeres oplevelse, jeg ved godt, at det er et nemt spørgsmål at svare på, er det, at sporten er ren i dag, altså helt ren, der findes ikke doping i cykling?
Jeg ved ikke, om jeg 100% kan stå på mål og sige det, for det ved jeg ikke. Altså sådan, der er jo måske... Jeg vil ikke sige, at jeg tror, det er værre end i nogen andre sportsgrene, og nu kan jeg kun tale for mig selv. Altså, jeg kører i det felt, jeg kører i, og jeg ved bare, at jeg vil ikke bruge så meget tid på det, og alt min energi, hvis jeg simpelthen troede på, at alle mine konkurrenter havde en unfair fordel over mig og snød. Det ville jeg ikke bruge min tid på, og jeg kan jo også se, altså jeg har trods alt en OL-sølvmedalje, og den har jeg fået helt rent. Mm. Så hvis jeg troede, at altså, det er også det, jeg kan se er muligt, og også som vi snakker om, jeg kender jo mange af de danske rytter, og både altså personligt og deres... Altså, jeg tror på, at de er rene. Det er mennesker, jeg godt kan lide. Det er mennesker, hvis værdier, jeg også tror, at jeg føler, at jeg kan stå indenfor. Og de er altså med i verdenseliten. Og derfor, så er jeg jo nødt... Altså, sådan, det gør jo også bare, at man er med til at tro på, at det er en renere sport. Og det er jo... Der har jo været en oprydning, om man ville i 90'erne specielt, som var nødvendig. Ikke kun fordi, at det snyd man egentlig også nok på grund af de helbredskonsekvenser, jeg kan forestille mig, det har på længere sigt. Der er jo en grund til, at de her stoffer er ulovlige, og det er ikke kun, at det er, at man får en unfair fordel. Det er jo også simpelthen det generelle sundhed af rytterne, det går ud over. Jeg har haft lidt en idé om, at det måske i kvindesport har været mindre, også både fordi der har været færre penge i det. Nu begynder vi at komme derop, men jeg har ikke rigtig kunne se. Og måske også nogle kvinder, der har tænkt, jeg vil også gerne have et liv bagefter, jeg vil gerne kunne blive gravid. Hvad er det her for nogle konsekvenser? Men helt generelt har vi jo bare ikke, jeg kan næsten ikke forstå, hvis folk har kunne finde på det heller i forhold til de penge, eller hvad man kunne få ud af det, og... Men ja, jeg må jo bare tro på, at det er rent. Det er det, jeg prøver at sige. Ellers ville jeg ikke kunne være i det. Det ville jeg ikke kunne bruge min tid på, hvis jeg generelt troede på, at alle omkring mig snød.
Uff, du har jo også en masse kendskab til ernæring og så videre, hvordan kroppen reagerer på de her forskellige ting. Fordi det, jeg ikke kan lade være med at tænke på, det er, der hvor vi hører anklagerne om doping, de kommer jo stort set udelukkende fra fans og folk, der ser cykling og måske... kan vi jo godt sige, fra folk, der ikke ved ret meget om, hvordan doping overhovedet fungerer. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, med det testregime, de her rytter, de er underlagt, kan det så overhovedet lade sig gøre at dope sig?
Jamen, jeg har ikke personlig erfaring med det, så det skal jeg ikke sige, om det kan, men noget, der er vigtigt, det er også, at vi passer på med, kan man sige, i den debat, nødvendigvis at sige, at fordi der er meget test, så kan man ikke dope sig. Fordi Lance Armstrong var aldrig testet positiv, og det har været en meget brugt sætning for ham, kan man sige. Der var også masser af snak om, at en rutter som Ivan Basso, han havde en super exceptionel restitueringsevne, som gjorde det, var derfor, han gjorde sig så stærk, som han gjorde. Så vi har hørt mange af de undskyldninger før. Så det er vigtigt, at det ikke nødvendigvis er det, vi gør. Jeg vil så sige, de tester i dag er jo forfinet rigtig meget siden, kan man sige, de perioder, hvor der har været rigtig meget doping i cykelsporten. Men jeg tror også på, at der er en forfining i kulturen, fordi det, jeg oplever, det er, at rytter næsten, kan man sige, er angste i forhold til at tage noget, de ikke må tage. Fordi der er jo, det er jo rytternes eget ansvar, at man ikke indtager kosttilskud, hvor der for eksempel kan være dopingpræparater i. Derfor så har man, jeg tror alle cykelrytter, de har downloadet Antidoping Danmarks app, hvor man ligesom kan slå op, hvis man får noget fra sin læge, eller hvis man skal have et eller andet, når man bliver syg, kan man tjekke, er det på dopinglisten, er det ikke på dopinglisten, så man er sikker på, at man ikke får noget forkert. Men der findes også, kan man sige, uvildige instanser, som faktisk tester sådan noget som energiprodukter og proteinprodukter, for at sikre, at der ikke er spor af dopingpræparater i dem. Så det, jeg oplever i dag, det er, at folk, de går rigtig, rigtig, rigtig meget op i, at de ikke indtager noget forkert, fordi at ja, de ikke vil snyde ubevidst, og heller ikke vil snyde bevidst.
Fra et mediemæssigt synspunkt, som er det, jeg kan byde ind med, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at når jeg ser en forside som den her, så har jeg jo mit udgangspunkt i journalistik, og journalistik, det bygger på objektivitet og på dokumentation. Og dokumentation i de her sager kan jo være ekstremt svære at få fat i. Altså om en rytter eller et hold er dopet eller ej, fordi at det er en dopingkontrollør, der skal opdage det. Her insinuerer man jo. Man refererer til en af de største dopingsyndere fra 90'erne. Hvad synes I om måske medierne, både generelt, men også den her forside specifikt?
Jamen, jeg synes, journalistisk er det for nemt. Altså det er for det er en lavt hængende frugt, som faktisk jeg synes det er dårlig journalistik, for at være helt ærlig, fordi ja, som vi har snakket om før, der er den kontekst. Altså den ene artikel er fra 1999, det år efter turen næsten bliver lukket på grund af Festina-skandalen. Det er mens der allerede er insinuationer mod Armstrong, og der er, kan man sige, indicier mod at han skulle have dopet sig. Det har vi ikke på Vingegaard. Jeg synes også, at Süddeutsche Zeitung, en tysk avis, havde en overskrift, hvor der stod Schneller aus die Superdopers, som på dansk oversættes til hurtigere end superdoperne. Og der tager man igen underbevidst, eller det er selvfølgelig bevidst, journalisten gør det, men man tager og ligesom sætter det op imod hinanden, så man ligesom skaber en eller anden form for mistænkeliggørelse. Og det er også et problem, fordi hvis vi vil tage debatten om doping, så er vi nødt til at tage den på et super grundlag, og det er rigtig fint, at vi har en artikel, som sammenligner og siger, de her ting kan tale for, at en rytter kan være dopet, de her ting kan tale imod, men det er bare for, ja.
Vi er nødt til at tage debatten ud fra den dokumentation, man har, og Jonas Vingegaard bliver jo spurgt til, om han er dopet, uden nogen form for dokumentation andet, end at han har kørt hurtigere end Tadej Pogacar, og man var ikke i tvivl om, at ligesom I to har tænkt over det her spørgsmål, så var det også noget, Jonas Vingegaard havde tænkt over på forhånd, altså havde et svar klar på det her spørgsmål, Julie. Hvordan synes du, han håndterede hele den her debat og den mistanke, der jo opstod mod ham?
Jeg synes egentlig, at Jonas håndterede det så fint, som man kunne, uden nogen former for aggression, irritation eller noget andet mod et spørgsmål, som jo, som vi siger egentlig på en eller anden måde, forkleiner alt det hårde arbejde og alt den store forberedelse, som Jonas har gjort. Det er ikke, jeg kender ikke Jonas særlig, eller jeg kender ikke Jonas personligt, men det er jo også, det er ikke et indtryk, at han er ikke et menneske, hvor jeg tænker, at han lige at han ligger fyr på. Ja, så vidt jeg ved, tager han ikke, det har vi også snakket om, Muff, han tager ikke bicarb. Altså bikarbonat benytter han sig ikke, han benytter sig heller ikke af ketones, altså ting, der gør, altså bevist, hvad hedder det, præstationsfremmende.
Ja, og som er lovlige.
Så vidt jeg har læst, tager han ikke det, og så derfor virker det helt absurd for mig nærmest at beskylde ham for, at skulle tage noget ulovligt, når han ikke engang kører, spiller inden for de lovlige rammer. Han svarer jo simpelthen bare, at han ikke vil tage noget, han ikke vil give til sin datter, og det er også fint, og jeg synes egentlig også, at det bygger op på det menneske, vi ser Jonas er, som jo er en familiefar, og familiefar frem for alt. Det er det, jeg ser, at det er det vigtigste for ham, og ikke en person, der vil gå på kompromis med sine værdier for at vinde et cykeløb. Fordi cykling virker ikke til at være det vigtigste for ham. Det er hans arbejde, og han elsker at vinde. Men det er så...
Blev du lige afbrudt af det, vi kalder for en wipe på tv-sprog, Julie, beklager. Men det er, fordi vi skal videre, og vi skal sige velkommen til Lars Bak, der er med os på en flot forbindelse, kan jeg se på det hele. Lars Bak, en af Silkeborgs fineste. Velkommen til.
Jamen tak. Tak skal I have.
Lars, vi har jo siddet her i studiet og talt om de dopingspørgsmål og den dopingmistanke, der opstod efter, at Jonas Vingegaard kørte så suveræn en enkelt start. Du har jo været dernede og fulgt feltet rundt. Hvad tænker du om den mistanke imod Jonas Vingegaard?
Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror mere, det er udlandske medier, som selvfølgelig stiller spørgsmålstegn ved det, og så er det jo nok mange medier, som måske ikke dækker Tour de France eller cykelsport til dagligt, som hver år stiller spørgsmål til ham, der vinder Tour de France. Det er jo sådan, den, der vinder den gule førertrøje, men med historikken, så kommer man i det, man kalder et mistænkeligt lys. Og så er det jo klart, den enkeltstart, som Vingegaard kørte, og det her kæmpe forspring, han egentlig vinder med, det viser jo virkelig styrke, men jeg synes jo egentlig, at det er fordi Pogacar får en dårlig dag, kan du sige, på Col de la Lose, hvor det hele falder sammen for ham. For ellers så synes jeg, at det har været meget tæt. Mm-hmm. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at Jumbo-Visma og UAE, de har jo et gear ekstra i forhold til de andre hold, når man ser dem i bjergene. Det synes jeg jo også sidste år, og jeg synes specielt Vingegaard og Pogacar skiller sig markant ud. De er bare de to bedste. Men altså... Derfra så sige, at de er dopet, det kan jeg ikke se, fordi at, hvis man kigger på dem begge to, det er to meget unge mennesker, og det er jo faktisk folk, to rytter, som kører konsekvent godt i alle løb, og har gjort det lige fra de nærmest startede. Jeg tror, hvis du tager Vingegaards statistik i Grand Tours, så har han kørt 4 Grand Tours, så han er blevet nummer et, og så har han kørt en Vuelta, hvor han jo opviste i den tredje uge, han sad på Angliru og førte for jeg mener, det var Primoz Roglic. Hvis du så tager Pogacar, jamen han har kørt 5 eller 4 Grand Tours, ikke? Og blev nummer 3 i Vueltaen, eller han har kørt 5 Grand Tours, fordi han har blevet to gange i turen, og vundet 2 Tour de France, så jeg sidder sådan lidt og tænker, at han er jo bare god i alle løb, han kører, så det er jo ikke sådan, at de her to rytter, de er væk flere måneder for offentligheden. Alt er transparent. De lægger sådan set alt op, og de er, ja, de er til at få fat i hele tiden. Så på den måde synes jeg egentlig, at der ikke er noget lyssky ved det. Men det er jo klart, at som jeg sagde før, når du har en gul førertrøje til Tour de France, jamen så vil det altid være nogen, der er skeptiske.
Tak for det input, Lars Bak. Nu skal det ikke handle om doping mere, men du får lige lov til at blive hængende alligevel. Han svarer næsten lige så langt som dig, Julia. I sidder og kommenterer Tour de France fremme sammen, altså kvindernes udgave af Tour de France. I må skulle kæmpe om at få ordet, eller hvad?
Ja, nej, vi kan godt spille bold med hinanden, Lars og jeg. Vi arbejdede sammen på UNOX sidste år, så vi har haft mange gode samtaler. Så det fortsætter vi bare i kommentatorboksen lige nu.
Så det er ikke svært at sidde sammen med sin tidligere chef og snakke cykelløb?
Nej, det er helt perfekt.
Lars, nu kan jeg se, at du dukker op igen. Jeg ved ikke, om du kunne se det før, men der var du ligesom tekstet med, at du ikke var i Paris. Jeg undlod at notere det, mens du var igennem første gang, fordi vi er rigtig glade for at have dig her i stedet for. Du kommenterer jo, som sagt, kvindernes udgave af Tour de France, som gik i gang tidligere i dag. Et forholdsvis nyt løb, Lars. Hvad er det for et etapeløb, det her for kvinderne?
Jamen altså, sidste år startede det jo, og det er så 8 dage, og det er det også i år. Og jeg synes, det er en meget spændende rute, de har fundet, og det kommer lige på i røven af, hvad kan man sige, af herrenes Tour de France. Og så jeg synes jo også, at vi så sidste år, hvor mange mennesker der er ude at se det. De har også den her karavane, der kører foran hele setupet, er det samme. Så jeg synes jo, at den kulisse, den er... Jeg oplevede jo selv sidste år, for jeg var sportsdirektør for UNOX, og var dernede selv Så jeg synes virkelig, det var godt arrangeret, og det hele er jo ligesom, hvis du er med i Herrenes Tour de France, det er vildt fedt for kvindestykning, at de får de rammer at køre i, og så er der også rigtig, rigtig mange præmiepenge og en kæmpe prestige, så det er det største løb for kvinderne nu.
Så lad os bare lige runde op, hvordan det gik i dag, altså efter første etape. Lotte Kopecky, han vandt på første etape, en etape, hvor der gik lidt lang tid før, der blev åbnet op, men hun stak på den sidste stigning og kørte alene i mål, og så kom der et favoritgruppe ind med blandt andre Cecilie Uttrup Ludvig og sidste års vinder Annemiek van Vleuten. Hvordan oplevede du første etape, Julia?
Ja, som du siger, meget rolig i starten af etappen, men så fyrværkeri til sidst, som forventet, og som jeg også synes, ruten bød op til. Og det, jeg tror, vi får et rigtig spændende cykelløb. Jeg tror, vi får et cykelløb, der minder lidt om herrenes i det format, at vi har nok to rytter, der kan spille ind for første og anden pladsen i det overordnede klassement, i hvert fald som jeg ser det. To hollandske rytter, begge to, Demi Vollering og sidste års venner, Annemiek van Vleuten. Så på den måde, hvis man er lidt ny til kvindecykling, så har vi lidt på samme måde første og anden pladsen. Måske to, der er de helt store kandidater til det. Og så er der et lidt bredere felt, der kandiderer til at udfylde og tage den sidste plads på podiet.
Og Lars, så lad os lige tage dig med igen. Der bliver kaldt to hollandske store favoritter her, men det er jo helt underligt, når man sidder som dansker og er vant til, at vi skal vinde Tour de France. Hvad med Cecilie Uttrup Ludvig, der også kører for klassementet? Hvordan ser hendes muligheder ud for den samlede sejr?
Jeg tror, det bliver svært for hende at få den samlede sejr, men hun kørte virkelig godt i dag og rigtig godt kørende. Hun er lige blevet nummer 6 i Giro d'Italia for kvinder, som jo faktisk har været det største løb for kvinder. Det er jo det her 10-dages etapeløb, og sidste år vandt hun jo altså en flot etape, Cecilie Uttrup, og kørte også et godt klassement. Jeg tror helt sikkert, at hun kommer til at være i top 5, og jeg tror også, hvis det hele flasker sig rigtigt for hende, så tror jeg faktisk godt, hun kan tage en tredjeplads, altså komme på podiet, men så skal alt også flaske sig for hende, fordi hun har evnerne til det, og kører rigtig godt opad, og der er også den her Tourmalet-etappe på 7. etappe, og så er der selvfølgelig en enkeltstart den sidste dag, men hun kører også en okay enkeltstart, så den her Tourmalet-etappe, der kommer til at være kæmpe tidsforskel, og der skal hun virkelig sidde med, men at sidde med Vollering og Annemiek van Vleuten, det tror jeg bliver svært for hende, det vil ikke rigtig set, hun kunne eller kan i nu, men derfor, hvis hun kan slutte på podiet, det vil være kæmpe stort, og så selvfølgelig også på at vinde etappe, det gjorde hun jo sidste år, det må være målet.
Lars Bak, tak fordi du var med her i Lyden af Sommer. Rigtig god fornøjelse med kommentering af Tour de France Femme i den kommende uge.
Selv tak, og tak for det.
Hej Lars.
Slipper du lige for ham lidt her til sidst i programmet, Julie Muff. Du har jo selvfølgelig også fulgt med i første etape her af kvindernes Tour de France. Nu var vi lige inde på, at første udgave af løbet blev kørt sidste år. Man kan vel også sige, at det var på tide, fordi vi ved, at Tour de France er den her store primus motor i forhold til at kunne vise sig frem og også styrke sporten. I forhold til at være inden for cykelsporten og så videre, hvad taler man så om, når man taler om kvindecykling, også i forhold til at skulle løfte det højere op, end det er lige nu?
Jamen, jeg tror, alle synes, det er positivt, at der kommer tiltag som turen, og at det også har fået den størrelse, det har nu. Jeg synes også, det er fedt, som jeg også snakker lidt med Julie om inden, at man ikke nødvendigvis ligger første etape sammen med herrene, fordi den måske på en eller anden måde godt kan blegne lidt og blive lidt sådan en optakt til den anden, men man faktisk tør at lave en fuld satsning på det. Det, der er med kvindecykling, det er jo, at det er meget mere uforudsigeligt end herrecykling. Der er mange faste rammer i herrecykling, som har været der i mange år, og mange, kan man sige, måder, hvor det bliver kørt på. Det er næsten altid et kontrolleret udbud, der kører, som kører afsted, og så er der ligesom en anden kontrolfase, og så bliver det hentet til sidst. Og det er sådan, altså, man kan næsten skrive en opskrift. Hvis man ser kvindernes tur, så skal man ikke tage en turlur på samme måde, fordi det hele kan springe i luften på kort tid, og det er også det, som gør det faktisk interessant, at det er lidt en anden form for cykling, men en meget, meget spændende form.
Julie, du kørte det jo selv sidste år, altså kan man sige debuten for Tour de France Femme. Hvad var det for en oplevelse at køre det?
En rigtig stor oplevelse og noget, som jeg faktisk satte virkelig stor pris på at være med i, og nok var større, end hvad jeg lige troede, og ikke kun stort for kvindecykling generelt, vil jeg sige, men også vigtigt. I sidste ende føler jeg for mig, at det også handler om om lige muligheder generelt, og lige muligheder for unge, både piger og drenge, at kunne drømme om at køre Tour de France. Man siger, hvis du kan se det, så kan du drømme det. Og jeg har aldrig drømt om som lille at være Tour de France-rytter. Og hvis du spørger vildt mange af de unge, eller af de herrerytter, vi har med i turen i år, så er jeg sikker på, at nærmest nogen af dem har startet, fordi de har set Tour de France i fjernsynet, og så er blevet grebet, og også har haft lyst til det. Så det er jo virkelig positivt, at det glæder mig meget, og det var sort at være en del af. Og jeg er virkelig glad for, at når folk nu spørger mig, har du kørt Tour de France, så kan jeg sige, ja, det har jeg.
Hvorfor skulle der så gå så lang tid, før at ASO fik snullet sig sammen til at lave kvindeløb?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det har været en vurdering af, hvornår vi har været klar. Mm. Altså, sporten har været klar. Det er, kvindecykling er en helt vild udvikling lige nu, og det er jo altid et spørgsmål om, hvad kommer først, hønnen eller ægget? Altså sådan, der har været i en lang årrække en virkelig, virkelig, måske lille elite, og så et ret lavt bundniveau, fordi at ingen kunne leve af det. Mm. Eller meget få kunne leve af det, og så var der vildt mange, der havde arbejde ved siden af, eller studie, hvad end ved siden af, og så nærmest cyklet på hobbyniveau, men professionelt. Og så handlede det om, hvad kommer først? Vi vil gerne have flere sponsorpenge, så rytterne kan få løn, men for at vi kan få flere sponsorer, skal det være attraktivt, og så skal vi have eksponering. Og det handlede bare i en lang periode om, hvad kommer først? Og ja, nu har vi fået en mindste løn på Worldtouren, mere eksponering generelt hele sæsonen, og også helt klart en større bredde, men også et langt, langt højere niveau, og det afspejler sig jo bare, så jeg tror, at kvindecykling var klar til det Tour de France, og klar til at levere noget, som var værd at se.
Men det bliver også spændende at se, hvor vi står om 3, 4, 5 år. Fordi det, der bliver gjort nu, det er noget, som kommer til at rykke kvindecykling rigtig meget.
Rigtig.
Og det kommer til at blive en helt anden situation på sigt. Og det, som der jo vil være drømmen, kan man sige, inden for kvindecykling, det er jo, at vi får, ligesom vi for eksempel ser det måske i herre- og damehåndbold, at der ligesom faktisk er to, kan man sige, sportsgrene, som så dyrer sig to forskellige køn selvfølgelig, men hvor der er en nogenlunde lige eksponering og nogenlunde lige muligheder i hvert fald. Fordi, som Julie også siger, at der er jo også rigtig mange, både unge piger og drenge, som går til cykling. Og vi kan altid bruge flere af begge til de danske cykelklubber. Men det er fedt, at man nu også som pige tør sige, eller kan sige, jeg vil godt køre med i turen, og ligesom også har den gulerod.
Julie, første gang med her i lyden af sommer. Hvad siger du til den debut? Nu var du så glad for at være med til Tour de France sidste år.
Ja, det er ikke mig, der skal lytte på mig selv, det der andre, der skal. Ja, det har været behageligt, det har gjort det rigtig behageligt for mig her. Det har været hyggeligt.
Det er vi glade for. Du har været fremragende at have med, og det har du i øvrigt også, Frederik Muff. Det var din sidste omgang her på Lyden af Sommer.
Jo, tak.
Vinder af den store forudsigelseskonkurrence mod Nicki Sørensen. Ja, var det højdepunktet?
Ja, det er helt klart højdepunktet. Jeg vil sige, det bliver ikke meget større, når man tænker på den person, som Nicki han er. Altså, og simpelthen også, at jeg på den måde faktisk kan præge ham til at skifte svar og vinde på det er helt perfekt.
Det var meget stort undervejs. Mig kunne du ikke manipulere.
Nej, men Nicki kunne jeg.
Ja,
han forsøgte.
Ja, han forsøgte.
Man skal jo bruge en knib.
Det skal man nemlig. Julie, du er med igen på søndag, når vi skal runde Tour de France frem af sammen med Caroline Hemmensen. Undskyld, Caroline Hemmensen, hvordan tror du, det kommer til at blive?
Hvordan det kommer til at blive at sidde her igen? Ja. Det glæder mig der til, og jeg glæder mig til forhåbentlig at kunne snakke om et rigtig spændende cykelløb. Jeg glæder mig virkelig meget til at følge de næste 7 etapper. Og ja, igen, vi sidder i en virkelig dejlig situation som danskere. Vi har kun 2 danskere til start, men 2 danskere, som jeg synes har mulighed for at lave nogle rigtig flotte resultater, begge 2, så det bliver spændende at følge.
Vi kommer til at holde øje med dem begge 2 frem mod næste uge. Det er selvfølgelig Cecilie Uttrup Ludvig og Emma Norsgaard, der skal køre Tour de France i den kommende uge. I skal endelig holde øje inde på TV2, hvor vi sender fra Tour de France frem, blandt andet i selskab med Julie Leth, som altså som sagt er med igen i næste uges udgave af Lyden af Sommer. Tak fordi I så og lyttede med her.
The cat sat on the mat. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.